Velkommen til den femte episode af Den Liberale Danmarks Historie. Det er podcastserien, hvor du får den undervisning, du aldrig fik i skolen. Mit navn er Anton Leopold Krogh, og jeg er fundet at være politisk rådgiver her i Liberal Alliance, og også podcastvært på den her podcastserie. Og i dag så skal vi tale om et interessant emne, synes jeg selv. Og det er sådan en af de emner fra det 20. århundrede, som jeg synes er lidt undervurderet. Altså, der er sket jo sindssygt mange kæmpestore begivenheder i det 20. århundrede, men vi skal hverken snakke om første eller anden verdenskrig, eller den kolde krig, eller globalisering og teknologi og månelanding eller noget i den dur. Nej, vi skal tale om noget meget vigtigere, nemlig væksten i den offentlige sektor. Og til det formål har jeg inviteret dig i studiet, Ole P. Christensen. Velkommen til.
Tak.
Og du kan måske lige hurtigt introducere, hvornår og hvor længe, og hvordan har du beskæftiget dig med væksten i den offentlige sektor?
Jeg blev ansat som adjunkt på Institut for Statskundskab i Aarhus i 1974, og der meget, meget hurtigt derefter kastede jeg mig over væksten i den offentlige sektor og begyndte at undervise i det og begyndte at forske i det og endte med at skrive en disputat om det.
Og du har også skrevet en bog om det, som jeg sidder med her. Den var jeg så heldig at kunne låne op på det fremragende bibliotek, vi har her på Christiansborg. Men nu har du beskæftiget dig med det siden 70'erne, midt 70'erne. Men jeg vil egentlig gerne bare starte med at spørge, hvorfor skal vi gå op i det her emne? Hvorfor er det vigtigt?
Det er et meget vigtigt emne, og som du antydede, så er det virkelig et vigtigt ting omkring det 20. århundrede, at der skete den der eksplosion i de offentlige udgifter i alle de udviklede demokratiske lande. Meget markant udvikling. Og jeg tror, i indledningen til bogen der har jeg et Schumpeter-citat, den kendte liberale østrigske økonom, hvor han skriver et eller andet om, at hvis man virkelig vil forstå og studere politik, så skal man starte med at kigge på de offentlige udgifter. Og det er han helt sikkert ret i. Og det var endda på et tidspunkt, han sagde eller skrev det, hvor de offentlige sektorer var relativt små sammenlignet med, hvad de er blevet til siden.
Og før vi kommer ind i substansen og forklaringerne på, hvorfor det er gået sådan, så kunne jeg godt tænke mig, at vi måske lige fik sådan proportionerne på plads. Så hvad kan man sige generelt om hvornår det her skete, og hvad er proportionen i forhold til, hvor meget voksede den offentlige sektor?
Ja, hvis jeg nu starter... Mønstret har været lidt forskellige i de forskellige lande. Hvis nu starter med Danmark, som var det, der fik mig til at interessere sig for det, der ligger det virkelig voldsomt. Det ligger i perioden fra 1960 til omkring oliekrisen i 1973. Det, der skete, der var helt vildt voldsomt, fordi endnu i 1960... Der lå Danmark sådan i midten blandt lande med hensyn til størrelsen af den offentlige sektor. Vi havde faktisk en offentlig sektormål i forhold til BNP, der var mindre end den i USA. Men så i 73 er det fuldstændig eksploderet, vokset, hvis vi skal udtrykke det i procenter, af BNP fra 25 til over 50 på 13-15 år.
Men du nævner også til at begynde med, om hvorfor vi skal interessere os for det her, at det jo faktisk er et fænomen, der finder sted i stort set alle de industrialiserede udviklede lande.
Det er helt rigtigt. Altså det gør det. Altså hvis man ser på kurven over udviklingen i offentlig sektor i alle de udviklede demokratiske lande, så har de en stigning alle sammen. Lidt forskellige tempo og lidt forskellige timing og så videre, men alle sammen har det, ja.
Okay, så går vi videre til forklaringerne på det her. Altså i din bog, der bruger du sådan en, det du kalder en tredelt typologi, hvor du har tre forskellige forklaringer, det du kalder samfundsstrukturelle forklaringer, og så de politiske forklaringer, og så det institutionelle forklaringer. Kan du prøve at gøre lytterne lidt klogere på, hvad det er for nogle forskellige forklaringer, der er?
Ja, de der tre ting, det er ikke noget, jeg har fundet på. Fordi da jeg begyndte at kigge på det, der var de klassiske forklaringer, det var det der med de samfundsstrukturelle forklaringer. Det er sådan noget med, når økonomierne vokser, der sker urbanisering, der sker industrialisering, så opstår der både nogle behov og nogle muligheder for, at den offentlige sektor fylder mere. Så det var en type forklaring. I vores dag taler man meget om demografi, det er et andet eksempel. Og så er de politiske forklaringer, det er sådan mere oplagt. Det kan blandt andet gå på ideologi, ikke? Socialistiske partier, de vil gerne have en stor offentlig sektor. Liberale partier vil helst ikke have en stor offentlig sektor, i hvert fald en mindre offentlig sektor. Og så er det klart, hvis politiske partier, der kommer til magten, der har et ønske om en stor offentlig sektor, så kan det selvfølgelig være en drivkraft i at få en stor offentlig sektor. Så det er en politisk forklaring. Og det, jeg især beskæftigede mig med, det var det, man kan kalde de institutionelle forklaringer, det er indretningen af betalingssystemerne i den offentlige, og det vil sige skat, og hvordan skattesystemet er indretningen af beslutningssystemerne, hvordan træffer man beslutninger om de der udgifter, hvordan laver man bevillinger osv. Der ligger en hel masse institutionelt der, der bidrager til forklaringen. Og den allervigtigste kerne institutionelle forklaring er efter min mening adskillelsen af, at man bruger de offentlige ydelser, og man betaler for de offentlige ydelser. Og dermed adskiller den offentlige sektor sig jo fuldstændig radikalt fra markedet. Og det er en helt grundlæggende vigtig ting, når man skal forstå det her.
I forhold til de politiske forklaringer, nu nævnte du, at den store udvikling eller eksplosion i væksten i den offentlige sektor i Danmark, den skete i 60'erne og indtil oliekrisen. Det er jo også en periode med socialdemokratiske regeringer. Altså, vi har talt om, i det første afsnit af den her podcast-episode, der er vi inde i, hvornår udviklede velfærdsstaten sig egentlig, for der er mange, der har den her forståelse af, at det er noget, der ligger, altså vi kan gå tilbage til Kanslergade for livet, eller endnu længere tilbage, men i virkeligheden er det jo en udvikling, der sker særligt i 50'erne, 60'erne og 70'erne, sådan efterkrigsprojekt, ikke? Kan man sige noget om, at i Danmark, at de politiske forklaringer fylder meget i lige den periode?
Ja, både ja og nej, fordi det er jo rigtigt, at fra 60 og så frem til 68, der havde vi socialdemokratiske regeringer. Men vi havde altså en borgerlig flertalsregering fra 68 til 71, og der galopperede de offentlige udgifter også afsted. Og du kan også tage så sent som forregeringerne i nullerne, det offentlige forbrug, som er en del af de offentlige udgifter, det galopperede jo afsted under borgerlige regeringer. Så den politiske forklaring med, at socialister fremmer den offentlige vækst og liberale hæmmer den holder ikke i detaljen i hvert fald.
Ja, det er jo også et interessant perspektiv, at det nærmest ligner sådan en form for jernlov, der bare fortsætter derude af uafhængigt af, hvem der er ved magten. Og en af de forklaringer, du også giver i bogen, er det, du kalder for asymmetriske udgiftsbeslutninger. Altså, det, der er sådan en skævhed, hvor det er dem, der gerne vil øge de offentlige udgifter, de er stærkere end de kræfter, der så arbejder imod. Er det sådan en institutionel forklaring?
Det er det helt klart, ja. Og det er jo sådan set inden for min forskning, min personlige forskning, min claim to fame, om jeg så må sige, fordi det var det, jeg virkelig forsøgte at sætte fokus på. Og det der med asymmetrien er relativt banalt, fordi det består i, at fordelene ved konkrete offentlige aktiviteter eller konkrete offentlige udgifter er typisk koncentreret på, det kan være på kunder, klienter, medarbejdere, og de er selvfølgelig lettere at mobilisere, de er meget hørlige på den politiske dagsorden og velorganiseret. Og omvendt, så betalingen, det er uklart, hvem der i sidste ende kommer til at betale i et eller andet forstand skatteborgerne, men hvilke skatteborgere bliver det, hvilken skat er det, der kommer til at ende med. Så den modstand eller interesse i, at udgifterne ikke bare stiger, den er diffus, og den er svær at organisere. Og det svarer lidt ligesom, at producentinteresser typisk er bedre organiseret end forbrugerinteresser. Det er helt parallelt til det i virkeligheden.
Og så taber man hver gang.
Næsten hver gang, ja. Men jeg skal så sige, at det der med styrken af asymmetrien kan variere lidt, både efter hvad for en slags udgifter vi taler om. Altså asymmetrien er typisk stærkere, når vi taler det, man kalder offentlig forbrug, end når vi taler offentlige overførselsindkomster. Og det var en af mine hovedteser. Jeg kan huske professor Jørgen Henrik Petersen, der var første opponent på min disputat, så var meget skeptisk over for den del af mine hypoteser. Men det har eftertiden vist, der havde jeg virkelig ret, ikke? Fordi hvis du kigger på de sidste 30 års udvikling, er det jo lykkedes at lave forholdsvis solide reformer på indkomstoverførsler, både med dagpenge, pensioner og sådan noget, mens noget tilsvarende grundlæggende reformer af det offentlige forbrug, det der gemmer sig under det offentlige forbrug, har været helt umuligt at komme igennem. Og det er en illustration af, at asymmetrien kan variere. Og så varierer den også med andre institutionelle forhold, hvilke rammer man lægger omkring beslutningsprocesserne. Der er jo sket noget positivt set fra min stol i de sidste 20 år. Altså vi har fået budgetlov, vi har fået det sådan, at statens aftaler med kommunerne har konsekvenser, hvis de ikke overholder dem, og den slags ting. Sådan nogle indretninger er med til at svække asymmetrien. Men det er så relativt nyt i dansk politik, at vi har fået det styrket. Og hvis vi nu tager, jeg var efter forregeringerne for lidt siden med det offentlige forbrug, der voksede voldsomt i nullerne. Og det var jo ikke planlagt vækst, fordi de aftaler, man lavede med kommunerne og regionerne og amterne, som de hed dengang, de var sådan set stort set fornuftige, men de blev aldrig holdt. Så den faktiske vækst oversteg hele tiden den planlagte vækst. Men det havde ingen konsekvenser.
Og det, du taler om, det er sådan en klassisk økonomistyring, som man ligesom har udviklet primært siden 90'erne.
Ja.
Kalde det alle mulige konkurrencestat, det er New Public Management.
Ja, det kan du sige. Ja. Men man kan også formulere det på den måde, at man laver nogle regler, der binder politikerne til masten, som gør, dem mere modstandsdygtige over for den der asymmetri.
Mm. Der er også en anden forklaring, jeg synes er lidt interessant, som jeg gerne vil prøve at høre din holdning til. Det er det, der kaldes displacement theory. Og det går ud, det er egentlig sådan en form for to skridt frem, en tilbage tænkning. Så teorien er, at når der er for eksempel krig, og der er, så accepterer befolkningen, at de offentlige udgifter de øges, fordi man er i en krisetid. Men så det, der sker, er, at man vender ligesom ikke tilbage til udgangspunktet, og så udvikler de offentlige udgifter sig hele tiden. Hvad siger du til den teori?
Jamen, det er jeg helt enig i. Det er helt sikkert en vigtig faktor. Hvis man kigger på udviklingen, så har 1. og 2. verdenskrig været store driver af offentlige udgifter. Man har aldrig efter krigen og slut kommet tilbage til niveauet før. Både krige og økonomiske kriser i øvrigt kan have den der effekt. Og det er i en vis forstand en anden illustration af min asymmetri. Altså, hvis man først har fået en vækst, så er det meget svært at vende tilbage til udgangspunktet igen. Og det er ligesom en skralle, der kun kan køre en vej.
Mm. I det 20. århundrede var der jo en meget indflydelsesrig økonom, der hedder John Maynard Keynes, og mange folk kender måske, da man bare i daglig tale kalder for keynesianisme. Og hans idé var jo ligesom, at staten skal spille en langt mere aktiv rolle i økonomien og i pengepolitikken og finanspolitikken. Og det er egentlig nogle idéer, der slog ret meget igennem. Hvad kan man sige om Keynes' indflydelse på væksten i den offentlige sektor?
Han har haft enormt stor indflydelse. Som du antyder, var hele hans teori med til at legitimere en meget mere aktiv rolle for staten, som i praksis betød voksende udgifter. Og jeg kan illustrere det med, hvordan det foregik i Danmark i 60'erne, hvor man virkelig var optaget af, for ikke at sige tilhænger af, hvad jeg vil kalde en primitiv keynesiansk teori, som gik ud på, at man i detaljer kunne styre og fine-tune den økonomiske udvikling. Det har så siden han vist sig at være en fejltagelse, men det troede man virkelig på dengang. Og det foregik i Danmark på den måde, at med regelmæssig mellemrum, der var økonomien overophedet, enten fordi overophedet i den forstand, at lønningerne og priserne steg for hurtigt, og eller at betalingsbalancen var i dybe vanskeligheder. Og så var der behov for en opstramning af den økonomiske politik, og det foregik altid ved, at man hævede skatterne. Og i princippet kunne man have strammet op ved at sænke de offentlige udgifter, men det foregik i praksis altid ved, at man hævede skatterne. Og begrundelsen var i første omgang, at det var af hensyn til den økonomiske politik og hensyn til finanspolitikken. Det var sådan set ikke for at få flere penge at bruge, men når man først havde fået pengene i kassen, så blev de brugt, og så blev økonomien hurtigt op og overophedet igen, og så hævede man skatterne endnu en gang, og så blev de penge også brugt, og så kørte der virkelig sådan en svigmølle der. Mm. Altså det varierer lidt fra land til land, hvordan det der fungerede. I Danmark i 60'erne var det meget markant. Og man opfandt jo så hele tiden nye skatter, som skulle kunne bidrage til den der finanspolitiske fine-tuning. Først fik man oms, og så fik man moms. Og da man fik indført momsen, jeg glemmer det aldrig, der blev det begrundet med, at det var et fantastisk finanspolitisk instrument, fordi man kunne sætte den op, momsen, man kunne sætte den ned, alt efter hvordan de økonomiske konjunkturer var. Og sandheden var jo, at man kun satte op. Altså, vi startede vel med en moms på 9%, og nu har vi en på 25%.
Mm. Jeg kunne godt tænke mig, at vi gik videre til sådan nogle af konsekvenserne eller bivirkningerne af de ting, der er sket på baggrund af, at vi har fået en stor offentlig sektor. Fordi ja, som vi har talt om, så har de offentlige udgifter har bullet derudad, altså udviklingen er blevet kæmpe stor i løbet af det 20. århundrede, og det ligner, at det er noget, der fortsætter. Jeg vil jo argumentere for, at det også har fået erhvervslivet til at omstille sig på en virkelighed, hvor at det offentlige spiller en kæmpe stor rolle. Og på engelsk så har man det her begreb, der hedder crony capitalism. Vi har ikke sådan et super godt ord på dansk for det, men man kunne kalde det sådan en form for vennetjenester, og det lyder også lidt suspekt, men ideen er egentlig bare, at erhvervsliv, det private erhvervsliv og staten er afhængige af hinanden, hvor de her crony kapitalister, de også forsøger ligesom at lukrere på aftaler med det offentlige. Hvad siger du til den udlægning?
Det er jeg helt enig i. Og jeg mener, man kunne, jeg ved ikke om det er en god oversættelse, men jeg plejer at kalde det kammeratkapitalisme. Det er der helt sikkert noget om. Og det er jo klart, fordi altså den der asymmetri, jeg talte om tidligere, man kan også forklare den på den måde, at staten er en organisation, hvor man kan trække fordele ud, som andre betaler for. Og det gælder jo så ikke kun offentligt ansatte og borgere, der får socialhjælp eller andre offentlige ydelser. Den idé kan man jo altså også få i det private erhvervsliv. Og jo større den offentlige sektor bliver, jo mere udtalt bliver det. Og der vil jeg så sige, at der spiller erhvervsorganisationerne en kedelig rolle. Ikke? Fordi man må håbe, at de fleste erhvervsvirksomheder og deres ledere, de er mest optaget af at styre deres butik og tilpasse sig markedskræfterne. Men dem, der er ansat, og det er temmelig mange, der er ansat i erhvervsorganisationer, de lever jo af, at det ikke bare bliver markedsstyring af virksomhederne, men at der også er politik i det. Fordi hvis der ikke var det, så havde det ikke nogen rolle. Så I indgår i en underlig symbiose med politikere og offentligt ansatte af embedsmænd. Og det synes jeg faktisk er et problem, der er alt for lidt opmærksomhed på. Og jeg indimellem undrer mig over, at der ikke er nogen private virksomheder, der slår lidt koldt vand i blodet her og siger, er det nu fornuftigt, det vi betaler til i diverse erhvervsorganisationer?
Er det også noget af det, der har bidraget til, at vi har fået sådan en erhvervspolitik i Danmark, der bare er enormt baseret på puljer og støtteordninger osv.?
Det er det jo, fordi altså, puljer og støtteordninger, det er jo, undskyld, mit sprogbrug, det er jo noget, fanden har skabt, at det er næsten aldrig fornuftigt og næsten aldrig velbegrundet. Men det er jo sådan noget, som de der erhvervsorganisationer lever af. Hvis først puljerne er etableret, så er det klart, så gør private virksomheder, hvad de kan for at få snablet ned i sådan en pulje. Ikke?
Ja, vi ser jo også mange store virksomheder, og særligt inden for det grønne område i dag, altså har tætte bånd til politik.
Altså det grønne område er jo helt ekstremt, fordi det kan jo kun køre, hvis det... Altså, det er jo fordi, man fører klimapolitik helt forkert. Altså klimapolitikken skulle jo føres ved, at man lavede en ensartet afgift på klimagasser. Så ville man ikke lægge op til den der kammeratkapitalisme. Men i stedet for har man jo valgt at drive den i meget, meget høj grad ved hjælp af forskellige former for subsidier, og det giver lige præcis anledning til den der kammeratkapitalisme. Mm. Og hvor den, der har de bedste politiske forbindelser, eller de bedste forbindelser til embedsmænd, de vinder, i stedet for dem, der er bedst til at producere vindmøller eller atomkraftværker, hvad det nu er, vinder.
Nogle skeptiske lytter vil måske sige, at ja, men crony-kapitalisme, det her kammeratkapitalisme, det vil jo altid eksistere. Men er der måske noget om, at i takt med, at den offentlige sektor har vækstet så meget og blevet større og større, så øger man ligesom chancen for, at det her det bliver udbredt?
Jo, risikoen er der hele tiden for, at det eksisterer, men det er jo klart, jo større den offentlige sektor er, jo flere penge, bogstaveligt talt, er at hente, jo mere udbredt bliver det her fænomen.
Der er en anden bivirkning af den her form for kammeratkapitalisme, som det, at virksomheden også begynder at søge sådan en form for privilegiejagt, altså det, man i statskundskaben vil kalde for rent-seeking. Vil du forklare, hvad det er for et fænomen, og i hvor høj grad du mener, det er udbredt?
Altså, fænomenet består jo i, at man forsøger at hente nogle fordele ved hjælp af offentlige indgriben, og det kan være nogle af de der puljer, du omtaler, det kan også være reguleringen, der i virkeligheden indskrænker konkurrencen. Det kan være en anden form for rent-seeking. Og det spiller en stor rolle og en dybt beklagelig rolle.
Ja, for pointen i rent-seeking er jo, at man ikke bidrager med noget værdiskabelse.
Man får nogle andre til at betale for nogle goder, man får. Altså enten i form af direkte tilskudssubsidier, eller i form af, at konkurrencen på en eller anden måde bliver reguleret. Altså hver gang... Altså du ser en branche, der vil have, for eksempel at man skal have særlige godkendelser for at kunne være i den branche, eller erhvervsgrupper, der vil have, at de skal have en særlig offentlig godkendelse for at kunne udøve det erhverv. Det er jo eksempler på rent-seeking som regel. Og det bliver jo aldrig præsenteret som rent-seeking, det bliver præsenteret som om at beskytte forbrugerne eller sådan noget, men det er som regel falsk flag, man fører der.
Ja, det er jo i virkeligheden politik, der måske favoriserer de store virksomheder.
Det gør den da i høj grad. Altså, de har jo bedre muligheder for at udnytte den slags end små virksomheder.
Ja, så har man en kæmpe stor compliance-afdeling på 100 mennesker, en masse lobbyister ansat osv. Jeg kan faktisk huske, jeg var engang til sådan et folkemøde, et debatarrangement med en masse tech-giganter, hvor det handlede om, hvorvidt vi skal regulere big tech. Ja. Og der var der faktisk en af dem, der sad i datasikkerhedsrådet på det andet tidspunkt, ham der hedder Eik Møller. Han sagde, at det han hører nogle gange er, at de her store tech-virksomheder, de går faktisk aktivt ud og efterspørger lovgivning og regulering, fordi de ved, at de er de eneste, der kan leve op til de mange regler, de komplekse regler, fordi de har en hulens masse advokater ansat, og så ved de, at så får de ikke konkurrence fra de mindre.
Men det tror jeg gerne, og det gælder generelt på reguleringsområdet, at altså, det er en myte at tro, at private virksomheder, og især deres organisationer, er modstandere af regulering. Det passer slet ikke. De elsker regulering af forskellige former, og ofte er den art, som ligesom det eksempel, du nævner der, hvor konkurrencen i realiteten bliver indskrænket via reguleringen. Mm.
Nu siger du, at du faktisk undrer dig over, at der ikke er nogen private virksomheder, der siger fra over for det her.
Ja.
Men hvorfor skulle man? Man får jo fordele af det her.
Altså, de siger jo i hvert fald, at de er liberale, og hvis de nu er meget sikre på deres dygtighed og deres evne til at vinde på markedspræmisser, så burde de jo lade være med at bruge tid og kræfter og penge på det her. Men altså, fristelsen er enorm, ikke, hvis man nu kan få noget nytte ud af den der aktivitet.
Man taler rigtig meget i dansk politik, har man gjort gennem mange år, og mange regeringer er gået til valg på det, nemlig at nedbringe bureaukratiet. Altså den her offentlige administration. Og det er jo noget, mange partier er gået ind i regeringskontorerne med den ambition at nedbringe bureaukratiet, men det har aldrig rigtig haft held med det. I hvor høj grad hænger den offentlige administration, altså størrelsen på den, sammen med væksten i den offentlige sektor?
Ja, det hænger jo meget sammen, men det er sådan hønen-ægget problematik. Man kan godt diskutere, hvad der kommer først, om det er væksten, der kommer først, og så følger bureaukratiet eller omvendt. Men fra et vist tidspunkt, så bliver det sådan nogle selvforstærkende effekter, der frem og tilbage, ikke? Men det der med det voksende bureaukrati i den offentlige sektor, er jo i virkeligheden et resultat af, at man i den offentlige sektor, med det der meget store produktion, der foregår i den offentlige sektor, af det, man kalder offentligt forbrug, har man jo fravalgt markedsstyring. Og man kan ikke have en produktion og mennesker, der er helt fritaget for enhver form for styring, og så kaster man så over bureaukratisk styring i stedet for. Og der vil en form for markedsstyring være meget mere bekvem og meget mere bureaukratiknusende. Og så vil nogen sige, jamen for pokker, Ole, når vi nu taler offentlig sektor, kan man ikke bruge markedsstyring. Det er jo netop den offentlige sektors natur, at der ikke skal være markedsstyring. Og det er både rigtigt og forkert. Og det er forkert i den forstand, at en meget, meget stor del af det, vi kalder det offentlige forbrug, det tænkte man i gamle dage på, som det var forbrug af det, man økonomer kalder kollektive goder, der forbruges i fællesskab. Men, og sådan var det måske engang, men det er det ikke mere. Altså, Danmarks Statistik beregner regelmæssigt, hvor stor en andel af det offentlige forbrug, der reelt forbruges individuelt eller privat, om du vil. Og det er mindst 70%. Og den del af den offentlige sektor kunne man sagtens underkaste markedsstyringen. Og så kan man stadigvæk, fordi hvis man nu vil have noget omfordeling og sikre, at alle folk har råd til de ting, de bør have, så kan man bruge princippet med, at pengene følger borgeren i stedet for at følge institutionen, og så kunne man introducere en form for markedsstyring, som ville være bureaukratidrevet.
Det kunne jo ikke være bedre sagt fra Liberal Alliances side heller. Her til sidst vil jeg gerne bede om at spå lidt ud i fremtiden. Det har jeg ellers hørt, at man ikke skal spørge forskere om, men nu er du har også aktiv over på Bergenske, så det kan jeg godt spørge dig om. Den seneste finanslov fra regeringen lover en offentlig vækst i det offentlige forbrug på 2,1%.
Ja, en planlagt offentlig vækst på et offentligt forbrug. Ja,
så mit spørgsmål er, hvad er udsigterne for fremtiden? Priser, ja. Hvad er udsigterne for fremtiden? Kan vi overhovedet, skal vi forvente, at de offentlige udgifter falder?
Mit svar kommer i to dele. Hvis jeg skulle satse mine sparepenge på et vedmål, så ville jeg holde på, at de offentlige udgifter bliver ved med at vokse. Men i princippet er der masser af muligheder for at få det standset. Vi kan starte med de offentlige indkomstoverførsler. Der er stadigvæk masser af muligheder. Vi diskuterer aktuelt SU. Vi har verdens mest vilde SU-system. Det burde man kunne beskære. Argumentet om, at det sociale slagside er simpelthen forkert. Men et andet eksempel. I gamle dage troede selv socialdemokrater, at velfærdsstaten i en vis forstand ville være en overgangsordning. Når vi blev tilstrækkeligt rige, og alle folk var rige, så var der ikke behov for velfærdsstaten. Sådan er det mildt sagt ikke gået. Men tag nu folkepensionen, hvor man både har folkepensionens grundbeløb, og man har indtægtsbestemte tillægsydelser. Det kunne man afskaffe, men det skal gøres med et langt varsel, fordi i vore dage sparer de fleste alligevel op til deres egen pension, og det giver en masse samspilsproblemer med især de indtægtsbestemte ydelser, der følger med folkepension. Men det kunne man varsle med 20 års varsel eller noget i den retning. Det afskaffede man, så kunne man starte med de indtægtsbestemte ydelser, og derefter kunne man tage fat på folkepensionens grundbeløb, og så skal man selvfølgelig have nogle løsninger for dem, der ikke har mulighed for at spare op til deres egen pension. Men der kunne ligge en gigantisk besparelse. Inden for det offentlige forbrug er der også muligheder. For det første så er der hele tiden nogen, der får nye idéer om, hvad der skal finansieres over skattebilletten. Altså, det er så små ting, jeg nu nævner, men senest ville de radikale have, at skolemaden skulle finansieres over skattebilletten, og Mette Frederiksen lovede i sit nytårstale, var det vel, at man skulle have udvidet skattefinansiering af fertilitetsbehandling. Men man kunne også forsøge, og det skal man så sige nej til med det niveau, vi har for skattefinansiering, men så kunne man også gå den anden vej. Er der ikke nogen ting nu, som er rent skattefinansieret, som kunne blive delvis brugerfinansieret? Lægebesøg, altså verden går jo ikke under i et civiliseret land som Norge og Sverige, har man betaler man for at gå til læge. Og det vil have en dobbelt effekt. Punkt 1 vil det altså bidrage til finansiering, punkt 2 vil det formentlig reduceret forbrug af lægeydelser. Men endnu vigtigere, hvis man nu fastholder niveauet for offentlig forbrug, kunne man så ikke effektivisere produktionen af det? Og det kan man helt sikkert, men det forudsætter igen formentlig, at man indfører nogle markedsstyringselementer. Og det der med at få rationaliseret den offentlige sektor planøkonomisk, altså man træffer beslutninger af politikere og embedsmænd. Det kommer aldrig til at virke. Men muligheder er der. Så i princippet kunne man sagtens forestille sig, at den offentlige sektor blev mindre. Men altså, som sagt, hvis jeg skulle sætte mine egne sparepenge på det, så tør jeg ikke vide på det.
Så mulighederne er der, men ikke nok til at satse penge på. Den afslutter vi på, Ole P. Christensen. Mange tak, for du vil være i studiet og gøre os alle sammen klogere på væksten i den offentlige sektor.
Selv tak.
Og til lytterne derude vil jeg sige tak, fordi I har været med. Og gå ind lige ind og lyt til de andre episoder af både den her podcastserie, men også alle de andre podcasts, vi laver. De kan findes både på Apple Podcast og på Spotify og også på YouTube, hvis I vil se video. Men tak for i dag, og tak for at lytte med.